My dear brothers and sisters, this wonderful time.
Хүндэт ахагч нараа. Христийн мэндэлсний баяр хүндлэг инэрэнгүй байдал, баяр баясгалан, хайрын мэдрэмжийг өрн дууддаг. Ямар ч эцэг эхийн батлан хэлж чадах шинээр хүүхэд төрөхөд ирдэг мэдрэмжтэй төстөө ийм тийм мэдрэмж төрдөг. Мэдээж Христийн мэндэлсэн нь бусад хүүхдийнхтэй адил байгаагүй. Бетлехем рүү хийсэн аялал, хөл ихтэй дэм буудал, малын твш, шин од гарсан, шаргуу хончид, тэнгэр элчүүд гихмэд үн цэнтэй нарийн ширийн зүйлс түүний төрөлтийг 100-100-ы түүх болгосон. Аврагчийн мэндэлсэн тухай түүх Христийн мэндэлсний баярын туршид бидний мэдэрдэг сүнсний учир шалтгааны зөвхөн нэгэхийн хэсгийг л төлөвлөдөг. Христийн мэндэлсний баяр бол зөвхөн Есүсийн хэрхэн энэ дэлхийд ирсэн тухай тэмдэглэлт үйл явдал бус. Бидний их эзэн аврагч Есүс Христийн хэн болохыг болон яагаад ирснийг нь мэдсэний баяр юм. Ерөнхийлөгч Томсос Монсон тэрээр энэ дэлхийд ирсэн учраас бид амьдралдаа баяр баясгалан аз жаргалтай мөн жилийн өдөр бүр амар амгалан байх боломжтой. Тэр ирсэн учраас л бидний мөнх бус оршихуу утга учиртай юм гэж хэлсэн. Энэхүү учир утга нь бидний Христийн мэндэлсний баярын түүхийг бүрэн эргэцүүлэн бодох үед улам тодорхой болдог. Ерөнхийлөгч Гордон Би Хинклигийн тайлбарласнаар Христийн амьсны баяр байгаагүй бол Христийн мэндэлсний баяр байхгүй байх байсан. Гетсемани, Калвари дах Христийн гэтлэл амлалтын ялгуусан үнэн байдлыгээр Бетлехемийн ялах Есүс байхгүй байхсан. Бетлехемд Есүс төрсөн нь түүхийн эхлэл, Калварийн түүхийн төгсгөл байгаагүй юм. Судруудад тэрээр дэлхийн өмнөх тэнгэр дэх зөвлөлд ихэнд бурхантай хамт байсан хэмээн заадаг. Түүнийг мөнхийн эцгийн ууган хүү Жехова гэдэг нэрээр мэддэг байсан. Тэнд бид ч бас байсан. Түүнийг дэлхийн бүтээгч, гэтлэгчийн чухал үүргээ биелүүлэх болно гэдгийг бид мэдэж байсан. Бид эцгийнхээ аз жаргалын агуу төлөвлөгөөг ухтан авч баярлалдан уухайлсан билээ. Хэдийгээр бурхны төлөвлөгөөний эсрэг бослог гаргасан нь цөөхөн байсан ч Есүс Христэд итгэл найдвараа тавьсан сүнснүүдийн дунд бид байсан. Есүс эцгийн хүслийг биелүүлж түүгээр дамжуулан аврагдана гэдэгт бид итгэж байсан учраас мөнх бус амьдралын аюулыг хүсэл зоргоороо хүлээ авсан. Энд дэлхий дээр бидний өмнөх амьдралын ой санамж марталтын хөшгөр хаагдсан. Бидний энэ дэлхийд ирсэн зорилго бол дэлхий дээр хэрхэн үзэгдэж байгаагаар бус харин итгэлээр алхахад суралцах явдал юм. Тэрхүү итгэлийг хүчирхэгжүүлэхийн тулд Бурхан Месаягийн ирэхийг зөгнөн харж урдаас хилж байсан бошиглогчдыг илгээсэн. Тэдгээр бошиглогчдын нэг бол үнэхээр үзэсгэлэнтэй цагаан модыг зүүдэндээ харсан Нефа байв. Түүнийг харсан үзэгдлээ хэрхэн ойлгохоо мэдхийг хүсгээд Назар хотыг мөн хамгийн үзэсгэлэнтэй цагаахан Марийг түүнд харуулжээ. Тэгээд Нефа дээр зочилсан тэнгэр элч хамгийн гүн утга бүхий Бурхны хүлцлийг мэдхүү та гэсэн асуултыг тавьсан юм. Өөрөөр хэлбэл яагаад Бурхан өөрөө энэ дэлхийд ирэх вэ? Яагаад тэрээр бүх зүйлийн доогуур бүхний хүлцэн тавьчих вэ? Нефа өгсөн тэрбээр хүүхдүүдтэй хайртайг нь мэднэ би. Тийм боловч бүх зүйлүүдийн утгыг мэдэх нь үгүй би хэмээх хариулт зарим талаараа сорьж туршсан асуулт байсан. Тэнгэр элч тэгэхэд нь таны харж буй тэр онгон бүсгүй бол Бурхны хүүгийн махан бодын биеийг төрүүлэгч ихэн бүлгөө хэмээн хэлв. Нефа гартаа хүүхэд тэрвэрсэн Марийг мөн Бурхны хургийг тийм ээ бүр мөнхийн эцгийн хүүг болгоогтун хэмээн баярлалдан хашгирах тэнгэр элчийг харжээ. Гэнэтэл модны утга учир буюу бидний Христийн мэндэлсэнийг тэмдэглэдэг шалтгаан Нефад илүү ойлгомжтой болов. Түүнийг энэ бол хүмүүний үрсийн зүрхэнд хаа ягуу түгэх Бурхны хайр. Иймийн тул энэ нь бүхнээс илүү хамгийн ихэр хүслийг татагч буюу хэмээн хэлэхэд тэнгэр элч тийм ээ гэд мөн бодгал хамгийн их баясгалан тул хэмээн нэмж өгүүлжээ. Эцэст нь Нефа үзэгдлээс хойш 600 орчим жилийн дараа удаан хүлээсэн, удаан бошиглосон өдөр тохиов. Есүс хөшгөөр дамжин дэлхий рүү арчаагүй хөөрхийн нэгэн болж ирсэн ч бусад нялх хүүхдээс өөр байсан. Сүнсэндээ Бурхны ууган хүү байсан тэрээр махан бодит түүний цорын ганц хайрт хүү болсон. Хамгийн игэл даруй нөхцөл төрсөн энэ хүү Бурхны мөнхийн гэр бүлийн авралыг мөрөн дээрээ өргөж авах болсон. Үнэхээр он жилийн айдас, найдвар хоёр Бетлехемийн жижиг хотод тэр шин нэгэн цагт нийллээ. Гэхдээ түүх ингэж төгсөөгүй. Аврагчийн төрөлт гайхамшиг байсан төдийгүй илүү их гайхамшиг ар араасаа хөврөх байлаа. Бид Есүсийн хүүхэд насны тухай тун бага зүйл мэддэг. Түүний бие болон мэрэгүү ухаан өссөөр байсан бөгөөд Бурхны болон олон түмний тааллыг олжээ гэж өгүүлдэг. Тэр 12 нас үрэхтэй эцгийнхээ гэрт байх ёстой хэмээн хүслээ илэрхийлсэн билээ. Тэрхүү гэр нь эцгийн хүүхдүүдээ гэсэн агуу хийгээд гайхамшигт хайрыг дэлхий дахин тунхаглах явдал байв. Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрлсан тул цорын ганц хүүгээ өгсөн. Түүгээр дамжуулан ертөнцийг аврахын тулд билээ. Түүний эцгийн үйлс бол сайныг үлдэж явах явдал байсан. Энэ бол өвчтнийг эдгэж, үхснийг босгон, хазгарыг алхуулж, сохрыг хараатай болгож, мөн дүлийг сонсгох зэрэг инэрлийн ажил байсан. Түүний эцгийн үйлс бол итгэлийн мань нүдийг нээх, сүнслэг чадвахыг өсгөх, өвчин шаналл, бардамнал, өвчин зөөвөр, гим нүглийг мань эдгэх явдал байв. Мөн бидний сул дорой чанаруудыг авах ёстой байсан. Үүнийг гүйцээхийн тулд Есүс бүх төрлийн өвчин зүдгүүр, уруу таталт, шаналлыг өөрийн хүслээр даван гарсан юм. Түүний эцгийн үйлс бол энэ дэлхийд ирэх бидний зорилгыг гүйцээхэд буюу тэнгэрт амьдрахаар биднийг багтаах, мөн түүнтэй тэнд хамт амьдарч болохын тулд туслах явдал байсан. Өөрөөр хэлбэл түүний эцгийн ажил бол өгшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг хүмүнд тохиолхон авчрах явдал байсан бөгөөд өнөөдөр ч байна. Эцсийн үр дүнд Христийн мэндэлсний баярын түүхийн бүрэн байдал аврагчийн амьдралын сүүлийн 3 хоногт оргил үедээ хүрдэг. Цаг хугацааны энхүү голчид аврагч Гетсамины цэцэрлэгээс Калвари дах загалмаа руу түнжлэн цэцэрлэгийн хатан булш руу ирсэн. Ахлагч Жефри Ар Холланд тэрхүү хормын нөлөө ба үр дүн цагийн эхлэл рүү буцаан очиулж мөнхийн амьдралын турш урагшлуулсан хэмээн заажээ. Жинлүүрийн тавган дээрх бүх хүмүүний бодгалын хувь заяаны ирэхээр Есүс Гетсамины цэцэрлэг рүү ор ганцаар орсон юм. Тэнд байцаалт, ял шийтгэл, загалмаа дээр тамлаж зовоосон үхэл дагалдсан. Тэр эхнээсээ л даруу номхон хүлцэнгүй байдлаар би энд байна, намайг илгээх түн гэж тунхагласан шиг тухайн үед ч бас Аава, таны гарт би сүнсээ даатахыг гэж хэлсэн. Дэлхий яолон, найз нөхөд гашуудаж, харанхуй газар дэлхийг бүрхэв. Аврагч, шудрах хүмүүсийн сүнсний тоо томшгүй хамтлаг байдаг, нас барсан зөв шудрах бодголууд түүний эрхийг хүлээж байсан сүнсний дэлхий рүү явсан. Цаг хугацааны эхлэлд тохиолдсонтой ер бусын төстэй байдлаар бурхны охид төвгүүд баярлалдан хашгирч, аврагчаа шүтэн биширхийн тулд бөхөлцөж байв. Удалгүй бие махбодоо ахин хүлээн авч үхлийг ялсан ялалтай гүйцэхээр аврагчийн ирэх цаг болов. Хаврын нэгэн өглөө эрт 7 хоногийн эхний өдөр Мари Магдалин түүний булш руу очиод булш хоосон байгааг мэджээ. Тэрээр түүний дуу хоолойг сонсож гэгээн дүрийг нь харсан хамгийн анхны хүн байлаа. Есүс дараа нь төлөөлөгчтөө үзэгдсэн бөгөөд өөрийгөө үнэхээр мөн гэдгийг болон үнэхээр гитлэгч маань ахин амьдрсан гэдгээ илэрхийлж надад гараа хүргээд үзэх хэмээн тэднээс гар хөлөө харахыг хүссэн. Эдгээр нь зөвхөн Христийг мэндэлсэнийг төдийгүй түүнийг бидний дунд амьдарч байсан бидний төлөө амиа өгөөд амилсныг эцэстээ авралын ажлыг дуусгасныг тэмдэглэдэг Христийн мэндэлсний баярын үлэмж баярлуулах сайн мэдээ юм. Дэлхийн төөрөгдөл эмх замраагүй байдлыг эхлэлд бидэнд зориулан хийсэн амлалт Есүс Христний цагаатхлаар гүйцэлдэх амлалтаар намжин болох боломжтой учраас бид баясдаг. Ийм шалтгаанаар Христийн мэндэлсний баярын түүх Христийн амилсны түүхгүйгээр бүрэн болохгүй. Энэ бол аврагчийн цагаатхагч золиослол байсан бөгөөд Бетлехемийн амглан тэр шөнийг ариун болгосон. Энэ бол өмнөх дэлхийд бидний баярлалтан хашгирахад хүргэсэн шалтгаан болох гитлгэлийн бэлэг байсан. Энэ бэлэг бидний өвчнийг илаашшуулж харааг сэргэн нулимс бүрийг арчсан. Бидний харилдаг Христийн мэндэлсний баярын гэрэл дэлхийн гэрэл болох Есүс Христээс тасардаг. Христийн мэндэлсний баяраар бидний санагалцдаг тэрхүү түүх Христээр боломжтой болсон эцгийн аз жаргалын төлөвлөгөөний тухай өгүүлдэг. Христийн мэндэлсний баярыг ариун болгохдаг бэлэг бол бидний үүрд амьдруулахын тулд түүний өгсөн амьдрал юм. Бид энэхүү бэлгийг хүлээн аваад ялангуяа энэхүү гайхамшигтай баярын турш түүний хайрыг болон сайн мэдгийг дэлхийнхэнтэй хуваалцах болтугай хэмээн би Есүс Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.